Radios për shëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Prishtina lejon vizitën e Borko Stefanovićit, kryenegociatorit serb. Lirohet nga Burgu kreu i komunës së Suarekës Blerim Kuçi. Europoli është shqetësuar nga heqja e vizave për Ballkanin Perëndimor për shkak të krimit të organizuar. Pajtohen lëvizjet palestineze Hamas dhe Fatah. Abbottabadi, qyteti ku u vra Osama Bin Laden, është në qendër të speciale së këtij emisioni. Por fillimisht në minutat e para le të ndjekim Fatmir Bujupin me bllokun e lajmeve.
Qeveria e Gjermanisë është pajtuar sot që ta zgjasë edhe për një vit praninë ushtarake në Kosovë, i kanë thënë Agjencisë Gjermane të Lajmeve DPA, burime qeveritare. Më tutje raportohet se qeveria kancelares Angela Merkel është pajtuar që t'i reduktoj trupat Gjermane në përbërje të misionit paqëruajtës ndërkombëtar në Kosovë KFOR, që udhëhiqet nga NATO-ja në maksimum 1850. Pritet që propozimi qeverisë do të miratohet në parlamentin e këtij vendi me shumicë të konsiderueshme në seancën që mbahet në qershor. Aktualisht, Gjermania i ka afro 1.100 ushtar të vendosur në Kosovë, raporton DPA. Kryesuesi i delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanović, tha sot se e ka mbështetjen e kreu shtetëror për vizitë në Prishtinë, para vazhdimit të bisedimeve në Bruksel, që priten aty kahmesi këtij muaji. Gjatë të fjalimit në Këshillin për Kosovën në Kuvendin e Serbisë, zoti Stefanović tha se në Prishtinë do të bisedonte me serbët në jug dhe në veri të Lumit Tiber dhe me përfaqësuesit e shqiptarëve. Tribunali Hagës sot në tërësi ka refuzuar kërkesën për lirim të akuzuarit të Vojislav Šešelj, duke vlerësuar se me procesin e përfunduar të provave, prokuroria ka paraqitur prova të mjaftueshme për të nënt të pikat e akt akuzës për krime lufte në Kroaci, Bosnjë-Hercegovinë dhe Vojvodinë. Sipas vendimit të cilin e ka lezuar gjyqtari kryesues Jean-Claude Antonetti, postiera shëthuat se janë paraqitur prova të mjaftueshme se vullnetarët e Partisë Radikale Serbe dhe televizis çetnike serbe kanë kryer krime që theksohen në akt akuz. Agjencia Policore e Bashkimit Evropian tha sot se heqja e regjimit të vizave për Ballkan dhe vendet e Evropës Lindore, e po ashtu përfshirja e Bullgarisë dhe Rumanisë në zonën Schengen, do të mund të shfrytëzohej nga bandat kriminale. Në raportin e tij të fundit, Europoli ka tërhequr vërejtjen në krimin e organizuar që grupet nga Turqia, Ballkani dhe ish-bloku sovjetik mund ta shfrytëzojnë në rastin në pranimin e mundshëm të Bullgarisë dhe Rumanisë në zonën Schengen. Në raportin e Europolit me Selinë Hag, po ashtu përmendet edhe rreziku nga tërheqja aktuale dhe perspektive e vizave nga ana e BE-s për shtetet e Ballkanit Perëndimor për Ukrainën dhe Moldavinë. Kryeministri i Pakistanit Yusuf Raza Gilani tha sot se agjencitë e spionimit në mbar botën, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara, së bashku janë për të fajsuar për dështimin për ta gjetur Osama Bin Ladenin në strehimin e tij afër Islamabadit. Duke folur para gazetarëve në Paris, ku gjendet për vizitë, zoti Gilani theksoi se siguria dhe lufta kundër ekstremizmit apo terrorizmit nuk është punë vetëm një shteti. Deklarata e tij u bën në periudhën e tensioneve ndërmjet Pakistanit e Shteteve të Bashkuara për shkak të skepticizmit se si Bin Laden nuk u zu derisa fshihej në Pakistan. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas deklaroi sot se Fatahu dhe Hamasi kanë vendosur ta kthejnë në faqen e zezë të ndarjes përgjithmonë. Këto komente ai bëri në Kairo të Egjiptit në ceremoninë e formalizimit të marrëveshjes për pajtim ndërmjet dy grupeve më të mëdha palestineze, Fatah dhe Hamas. Kjo marrëveshje, që është ndërmjetësuar nga Egjipti, e mbyll ndarjen 4-vjeçare të këtyre dy grupeve. Agjencitë e lajmeve raportojnë se presidenti i Autoritetit Palestinez, Mahmud Abbas, një herë është lideri Fatahut dhe lideri Hamasit, Khaled Mishal, ia kanë shtrënguar duart njëri tjetrit. Kryetari i komunës së Suarekës, Blerim Kuçi, sot do lirua nga burgu ku i ka lëje 30 ditë. Kuçi ishte arrestuar nga policia e Oleksit në Kosovë pasi kishte refuzuar të jepte dëshmi për dyshimet e lidhur me krimet e ish-pjesëtarëve të UÇK-s. Policia e Oleksit sot e ka arrestuar një person në Pejë në lidhje me trafikimin e ndërkombëtar të heroinës. Po ashtu, policia e Oleksit e ka bërë bastisin e dy objekteve të ndryshme në Pejë, lidhur me trafikimin e drogës. Personi arrestuar akuzohet për trafikim të drogës në Kosovë dhe në Evropë në vitet 2008-2009. Dhamë blokun e...
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit duke qëndruar fillimisht në zhvillimet ndërkombëtare. Banorët e qytetit Abu Tabad thanë se nuk dinin se pranë tyre jetonte Osama Bin Laden, njeriu më i kërkuar në botë. Ata shtojnë se kanë qenë dëshmitar të operacionit, por nga mediat pakistaneze e kanë kuptuar se në kompleksin e mbyllur hermetikisht jetonte kreu i Al-Qaidës. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Osama Bin Laden i kaloi vitet e fundit në fshehtësi në qytetin Abbottabad në Pakistan, 60 milje nga Islamabadi. Ai jetonte në një kompleks pas një lidhje elektronike me pjesën tjetër të botës. Banorët e qytetit, shumica e tyre oficer në pension, duket se nuk dinin asgjë se kush jetonte në kompleksin e gjerë, përveç që cili do që jetonte deshte privatësi. Dy ditë pasi sulmi i forcave speciale amerikane e zbuloi identitetin e fqiut të tyre, shumica thonë se ende nuk mund të besojnë. Fusha ku fëmijët mbledheshin të luajnë futboll është fare pranë shtëpisë rrethuar me mure të larta e të trasha, mbi të cilat ndodhen telat me gjemba. Një ditë dikush e humbi kontrollin ndaj topit dhe e hodhi në oborrin e shtëpisë. Menjëherë nga ana tjetër e murit u dëgjua një zë burri i cili u foli fëmijëve. Ai u tha se nuk mund t'ua kthej topin, në vend të tij u ofroi 50 rupi. Topi vlente vetëm 20 rupi, ndërsa ai u ofroi më shumë se dy fishin që të harrojnë edhe të largohen. Fëmijët i morën parat. Kjo anekdotë është vetëm njëra nga ato që fliten në lagjen e Abbottabadit ku fshihej Osama Bin Laden i fare pranë pakistanezve të zakonshëm që nuk e njihnin dhe nuk i njihte. Fshehtësia ekstreme mbulonte qendrimin e Bin Ladenit në qytetin i cili njihet për numrin e madh të oficerëve të pensionuar dhe mjedisin paqësor. Dy ditë pas vdekjes së tij shumë banor thonë se ende nuk mund të besojnë se njeriu të cilin Shtetet e Bashkuara po e ndiqnin pothuaj për një dekadë ishte fqiu i tyre. Disa ende nuk po e marrin veten nga shoku që përjetuan si shmitar të vërsuljes amerikane në mesnatën e qetë të 2 majit me eksploziv dhe të shtënë armësh. Ne ende nuk mund të besojmë se Osama jetonte këtu. Ne mendonim se jetonte në male. Atë natë helikopterët po luhateshin dhe ne menduam se ka ndonjë problem me helikat, por në 1:30 pati një shpërthim dhe toka u dridh. Kjo na shqetësoi sepse kur nuk kishim parë një incident të tillë në Abbottabad. E kyçëm televizorin dhe kuptuam për Bin Ladenin, por ende nuk mund të besojmë, thot një vajzë pashtune. Quhem Bilal, kishte tre shpërthime të vogla në mesnat. Ato u ndoqën nga një shpërthim i madh në orën 1 të mëngjesit i cili drodhi xhamat e dritareve të shtëpisë sonë. Nuk mund të besoj se Osama jetonte aty, kryesisht për shkak të fshehtësisë së madhe. E dini, Abbottabadi është qyteti më i sigurt në Pakistan, thot ky banor. Zubair Khan thot se të gjitha dritat ishin të fikura në Akademinë Ushtarake në afërsi. Rreth 3 helikopterë mbërritën rreth mesnatës. Ato fluturuan në vend për rreth 30 minuta. Kishte dy shpërthime të vogla. Në Akademinë Ushtarake të Pakistanit ishte errësirë plot, thot Khan. Duke raportuar nga Abbottabadi, korrespondenti Radios Evropa e Lirë Fayad Ali Shah thot se qyteti është seli e shkollave më të mira ushtarake. Qyteti po ashtu është bazë e regjimentit të Baluchistanit dhe vend ku stërviteshin kadetët e rinj. Në kompleksin ku jetonte Osama Bin Laden mbretronte disiplina. Ishte fshehtësia ajo që e mbajti atë jashtë syve të banorëve të Abbottabadit. E gjithë zona është mbyllur nga ushtria dhe madje as ne banorët nuk mund të afrohemi, nuk mund të shkojmë të blejmë gjërat e përditshme. Kur nuk e kam parë shtëpinë nga brenda, por vetëm nga jashtë. Ajo ka mure deri 5 metra të larta dhe 1 metër të trasha. Mbi muret ka tela me gjemba dhe askush nuk lejohej aty, thot ky banor. Në mesin e ish fqinjëve të Bin Ladenit shihet befasia, por edhe shoku. Njerëzit e Abbottabadit e shohin incidentin si vdekje një muslimani dhe muslimani asnjëherë nuk e feston vdekjen e një muslimani tjetër. Ai pikëllohet. Ne nuk dimë gjë për kauzën e tij. Sidoqoftë ai ishte musliman dhe gjëja e mirë ishte se nuk e ruajti mjekrën që të fsheh identitetin e vet, thot ky banori Abbottabadit.
Washingtoni ka bërë të qartë se nuk ka dyshime për vdekjen e Osama Bin Ladenit, por çdo ditë që kalon sjell rritjen e kërkesave për të parë prova për vdekjen e kryeterroristit. Në botë ku teoritë e konspiracionit lulzojnë, Washingtoni duket se ka një moment jo të lehtë për të përballur me dyshuesit. Shumica e dyshuesve duket se janë në Abbottabad, qytetin ku strehohej dhe ku vra Bin Ladeni. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Fuad Ali Shah, i cili gjendet në Abbottabad, që nga vrasja e Bin Ladenit shpjegon. Jam këtu prej 3 ditësh që nga vrasja e Osamës, kanë folur me mbi 100 veta dhe shumica e tyre ende nuk janë të gatshëm të besojnë se Osama është vrarë në qytetin e tyre. Kur i pyet rreth mosbesimit, përgjigja është e njëjtë. Abbottabadi është qendër e ushtrisë pakistaneze, si mund të fshihej këtu? Osama ishte në krye të listës së më të kërkuarve nga ushtria e Pakistanit, ndaj nuk mund të fshihej në lagjen ku gjendet Akademia Ushtarake Kakul, thot Shah. Ajo çfarë mungon për të bindur dyshuesit janë provat e forta se Osama Bin Laden ishte në Abbottabad.
Whenever you ask them that why you don't believe them, they will ask for the picture.
Kur i pyet pse nuk besojnë, ata të gjithë do të kërkojnë foto. Nëse ushtarët amerikanë vranë Bin Ladenin, ku janë fotografitë? Kemi nevojë për prova. Shumica mendojnë se bëhet fjalë për një konspiracion kundër Abbottabadit, qytetit që ka një të shkuar paqësorë, sqaron Shah, gazetari Radios Evropa e Lirë. Mungesa e fotove duke tjetë ushqimi kryesor për teoritë e konspiracionit. Pjesa e mosbesuesve janë në vetëm qytetarët, por dhe një numër politikanësh pakistanez. Mufti Kifayatullah thotë se operacioni në Abbottabad ishte i inskenuar. E gjithë historia është e sajuar, ai është arrestuar gjetk dhe është sjellë në qytetin paqësor të Abbottabadit në mënyrë që Shtetet e Bashkuara të bënin operacionin nga ajri. Nuk mendoj se operacioni vërtet ka ndodhur në Abbottabad. Ushtria pakistaneze e ka arrestuar dhe kur janë vënë në presionin amerikan për t'ia dorëzuar, sajuan sulmin artificial dhe hapën fjalë për martirizimin e Bin Ladenit, thot Kifayatullah. Lulzimi i teorive të konspiracionit, të cilat po debatohen gjerësisht në Pakistan, i ka vënë zyrtarët amerikan në rajon në pozicion mbrojtës. I dërguari amerikan për Afganistanin dhe Pakistanin Mark Grossman i deklaroi mediave se mund të nxjerrni teori konspiracioni sa të dëshironi, por ai ka vdekur dhe kjo është gjë e mirë. Washingtoni ka sqaruar se nga analizat e ADN-s dhe krahasimi fotove nga ekspertët është vërtetuar se personi i vrarë është Osama Bin Laden. Deri tani Washingtoni ka hezituar të publikojë fotografitë kufomës së kreut të Al-Qaidës. Një numër ekspertësh mendojnë se fotot mund të jenë ofenduese për muslimanët dhe mund të nxisin terroristët, ndaj nuk duhet të publikohen. Por në mesin atyre që mendojnë se fotot duhen publikuar është dhe shefi CIA-s, drejtuesi i operacionit Leon Panetta. Sipas Panettës, së paku një foto duhet publikuar. Dhe pas kronikave mbi zhvillimet më të fundit mbi vrasjen e Bin Ladenit, kalojmë në Kosovë, ku qeveria ka vendosur t'i aplejën shefit të delegacionit serb në bisedime me Prishtinën Borko Stefanović, që të vizitoj zyrtarisht vendin. Për dialogun Kosovë-Serbi pritet të debatohet nesër edhe në kuvendin e Kosovës, sipas një nisme televizijës vetëvendosje. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Kosova i ka vijat e kuqe në kuadrë të bisedimeve me Serbin, thonë zyrtar të qeverisë. Sipas tyre, nuk mund të ketë dialog jashtë kushtetutës dhe jashtë mandatit të përcaktuar nga kuvendi Kosovës. Zëvendës kryeministri Ajredin Kuqi thotë se dialogu mes tjera shka për qëllim që të nxisë një bashkëpunim ndërshtetëror ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që ndërlidhet me proceset integruese në Bashkimin Evropian. Por sipas tij dialogu nuk mund të përfshi çështje të brendshme të Kosovës.
Ne kemi vend vijat e kuqe, kemi platformën për dialog, e cila nuk nënkupton që do të dialogohet as për tërësinë territoriale, as për suverenitetin, as për balancet do të brenda për brenda vendit dhe rendin juridik kushtetues, dhe këtë drejtim raportet ndërshtetërore përfshinësi të mirë që i hap rrugë për integrim evropian të dy shteteve mund të jenë. Të gjitha të tjera janë të papranueshme për ne.
Është pikërisht dialogu me Serbinë çështja që ka shtyr lëvizjen vetëvendosje që të thras në interpelancë para kuvendit kryeministrin Hashim Thaçi. Seanca është thirrur për ditën e enjte. Pjesëmarrjen e kryeministrit Thaçi në këtë seancë e ka konfirmuar zëvendës kryeministri Kuqi, ndërkaq shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Visa Rymeri thotë se ka disa arsye pse Thaçi është ftuar në interpelancë. Ndër arsyet kryesore sipas Rymerit janë sqarimet që duhet të jap kryeministri në lidhje me agjendën e dialogut dhe marrëveshjeve që po para imrohen se do të arrihen në kuadër të bisedimeve me Serbinë.
Zonja Tahiri ka deklaruar se ka frymë të qëndrimit me Serbinë, për sa i përket më thonë çështjes së regjistrat civil, libër të ëndës, gazishmërinë e saj për të marrë kopjet në vend të regjionalit, pashtu edhe fushën e energjisë dhe në fushën e telekomunikacionit. Pra janë të çështjet për të cilat ne kërkojmë një interpelancë apo e thrasim kryeministrin që t'jap përgjegjësi para deputetëve si dhe para publikut Kosovës për këto kompromise të reja që po arrihen në Serbi.
Në vend të bisedimeve me Serbinë, vetëvendosja sipas deputetit Ymeri kërkon që Kosova të ushtrojë suverenitetin e vet në gjithë territorin e saj. Një herësh vetëvendosje e kundërshton edhe mundësinë që si garanti zbatimit të marrëveshjeve eventuale të jetë misioni e Ulexit.
Për sa i përket përket tendencave që Uleksi tjetë në fa mënyre në garantusi i zbatimit marrëveshjeve, kjo është e njëjta gjë që pëndohë me Kosovën si ku në kohën e UNMIK-ut, kur bashkësia ndërkombëtare edhe sundante me Kosovën, po në fa mënyre edhe ndërmjetësonte në negociatat mes Kosovës dhe Serbisë. Po kjo është një prej padrejtësive kryesore që i bëhet Kosovës në këtë proces negociator.
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Kuqi ka konfirmuar se qeveria Kosovës do t'i jap lejen shefit të delegacionit të Serbisë Borko Stefanović që të vizitoj Kosovën.
Po, ka paralemnu një vizit zyrtare dhe unë po e thëmë që do t'ja plejën në ardhë, se ne nuk jemi për dialog dhe pasaj t'i pengujmë divizit, jemi t'ga së t'atakojnë, bisetën për raportin dhe shtetërore, në një jam i bindu që dhe do t'jeti kujdesim në fjallorin e ti.
Dialogu Prishtin-Beograd ka nisur dhe po zhvillohet në ndërmjetësim në Bashkimin Evropian me asistencën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shqetësimet kryesore të opozitës dhe një pjesë të shoqërisë civile kanë të bëjnë me atë se sa mund të jenë të dobishme këto bisedime për Kosovën, marr parasysh gjendjen faktike në veri të vendit, ku Serbia ka një shtrirje të pushtetit paralel dhe deklaratave të zyrtarëve serb se edhe ndarja e Kosovës mund të jetë pjesë e dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Thuajse asnjëri nga misionet e shumta ndërkombëtare të vendosura në Kosovë që nga viti 1999 sipas analistëve nuk kanë arritur që të përmbush deri në fund mandatin. Është i vetmi KFOR-i që sipas sondazheve gëzon të njëjtin reputacion edhe te qytetarët, ndërsa misionet e tjera marrin kritika tashmë edhe nga institucionet vendore. Ollësit mbi këtë temë sjell korrespondentja jonë në Prishtinë, Elbana Isufi.
Analisti grupi ndërkombëtar të krizave Naim Rashidi thotë se misionet ndërkombëtare let vendosen e vështirë largohen, duke marrë për shembull rastin e Qipros ku për më se 30 vjet vazhdon të jetë pranishme Organizata e Kombeve të Bashkuara. Edhe në rastin e Kosovës Rashidi sheh defektet po te OKB-ja.
E keqja dhe ajo që është më dhëmshme në rastin e Kosovës është mos miratimi i pavarësisë Kosovës të paketës artisarit nga kombet e bashkuara. Ky defekt ndërkombëtar ka shkaktuar telashe të mëdha për vetë Kosovën, shtetin e ri të Kosovës dhe misionet ndërkombëtare siç është UNMIK-u, po edhe pasardhëse Euleksi dhe ICO-ja.
Megjithë praninë e madhe të misioneve ndërkombëtare, Kosova ende i cënohet sovranitetin nga Serbia, e cila kontrollon veriun përmes strukturave të saj paralele. Ky fakt pranohet nga ndërkombëtarët, të cilët duke u nisur nga UNMIK-u deri te ICO-ja kanë dalë me plane të ndryshme për integrimin e kësaj pjese, që gjatë tërkohës kanë mbetur vetëm në letër.
Mi svi znamo i svi se slažemo u vezi sa tim da je sever Kosova osetljivo pitanje.
Ne e dim dhe pajtohemi se veri është çështje ndjeshme, kryesisht kur bëhet fjalë për gjykatën e Qarkut në Mitrovic, e cila punon me gjykatës dhe prokuror të Euleksit. Do të dëshironim të ishinim gjykatësit vendor atje, por kjo është një çështje që duhet zgjidhet në ndonjë nivel politik, thotë zëdhënës e Euleksit Irina Gudeljevic. Por sipas Naim Rashidit, shtirja sundimit të ligjit në veri nga ana e Euleksit nuk është një punë në dukje e thjeshtë. Ai shtron pyetjen se cilin ligj duhet shtrirë në atë pjesë.
Disa shtete brenda Bashkimit Evropian nuk janë gatshme të lejojnë shtrirjen e ligjshmërisë të institucioneve të Republikës Kosovës në veri. Disa shtete amike të Serbisë e disa shtete tjera veprojnë përmes Kombeve të Bashkuara në nëmbrillën në cilës Euleksi operon.
Kërkimi një marrëveshje politike mes Prishtinës, Beogradit dhe Brukselit për kthimin e rendit dhe ligjit në veri ka shënuar përplasjen e parë mes qeverisë dhe Euleksit. Zyrtarët e qeverisë kanë parë këtë si tentativë për të shkelur sovranitetin e vendit. Më jashtë ka qenë ministri i Brendshëm Bajram Recepi, i cili ka thënë se nuk ka dobi nga Euleksi, deklaratë kjo që kanë nxitur reagimin e misionit evropian. Zëvendës kryeministri Edita Tahiri thotë se qeveria do të vazhdoj të kërkoj efikasitet.
Ne si qeveri duam të shohim një efektivitet dhe efikasitet më të madh të Euleksit në zbatimin e mandatit të saj dhe natyrisht kur ka situata që vlerësojmë se nuk është përmbushur ajo pritje apo ato qëllime, atër sigurisht që komunikimi duhet bërë hapur dhe të kërkohet që ata të rrisin efikasitetin dhe efektivitetin e punës tyre.
Lëvizja vetëvendosje, një kritike ashpër e misioneve ndërkombëtare, thotë se mungesa e suksesit rrjedh nga shpërfillja që këto misione u bëjnë kërkesave të popullit. Glau Konjuhce nga ky subjekt shpjegon se misionet po e devijojnë agjendën e vërtetë të interesave shtetërore duke e degraduar Kosovën në një objekt stabiliteti në Ballkan.
Statusi i pranimit ndërkombëtar në Kosovë mendoj që bllokon demokracinë. Për shkak se kemi të bëjmë me misione të cilat kanë kompetenca ekzekutive për mbi institucionet e Kosovës dhe nuk janë llogarizuese ndaj popullit të Kosovës, Nënën tjetër ka imunitet prej ligjit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Do të ishte shkelje rezolutës së kuvendit Kosovës dhe marveshjes thaqi Pacolli Mustafa, po qese komisionet për ndryshimin e kushtetutës dhe ligjit për zgjedhje nuk kryen punën brenda thateve të caktuara. Është ky mendimi ekspertëve për çështje ligjore, të cilët e cilësojnë të domosdoshme kalimin e ndryshimeve kushtetuese nëpër një debat publik. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Njohësit ligjor në Prishtinë theksuan rëndësinë që strategjitë e punës së Komisionit Amendamentues të Kushtetutës së Kosovës dhe atij të ligjit për zgjedhje të përfshin edhe vlerësimet e përfaqësuesve akademik, atyre të shoqërisë civile dhe të mediave. Përndryshe, sipas tyre, procesi këtyre ndryshimeve do të mbetej peng i politikës. Ish-kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Adnan Merovci, tha se paralajmërimi i përfaqësuesve të këtyre mekanizmave se procesi i ndryshimeve do të jetë gjithëpërfshirës duhet të tetë kalojë nivelin deklarativ.
Duhet të tregon tolerant dhe të lirohen nga ngarkesat politike, për ndryshe do të jemi peng i këtij vullneti politik dhe qëndrueshmërisë. Unë kam pa disa diferenca, megjithatë prap mendoj se do të gjendet një konsenzus në fund dhe ky konsenzus është gjithëpërfshirja e njerëzve dhe strukturave të cilët e kanë zërin relevant për këto ndryshime.
Komisioni për amendamentimin e kushtetutës dhe për ndryshimin e ligjit për zgjedhjen në Kosovë pritet që brenda kësaj jave ta mbajnë mbledhjen e radhës. Në këto mbledhje pritet të bëhen të ditura detajet e punës për 9 dhe 12 muaj të ardhshëm të komisioneve në fjalë. Profesori në Universitetin e Prishtinës, Mazlum Baraliu, vlersoi se qysh tani duhet të krijohet plani se në cilën periudhë kohore mund të nisë përfshirja e mekanizmeve të tjerë në procesin e ndryshimeve kushtetuese dhe ligjore.
Komisionet që janë formuar do duhet të bëjnë një propozim projekt të kodit elektoral dhe të kushtetutës së re, cila po ashtu do duhet të planifikojë për të ndryshuar dhe plotësuar zyrë substanciale. Pas kësaj faze, të jepej ai material të gjitha instancat, në horizontale dhe vertikale, në mënyrë që diskutohet rëndësisht dhe detalisht paktën një muaj ditë, në mënyrë që pastaj të kyçen edhe një herë komisioni, edhe pastaj të shkojë në kuvend në fatin e caktuar dhe të miratojnë të dy këto akte.
Komisioni për ndryshimin e ligjit për zgjedhje e shtyu javën e kaluar mbledhjen konstituive për shkak të mungesës së një antari të komisionit. Baraliu tha se që të dy mekanizmeve u duhet një çësje më serioze për të shmangur shtyrje të tilla.
Mund pritet që dhe të ketë zhagitje dhe zvaritje, dhe ajo do të ishte shkelje e rezolutës e kuvendit dhe shkelje marrëveshjes së partnerëve të koalicionit dhe atyre të tjera të opozitës që kanë marrë pjesë në marrëveshjen.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në Maqedoni, ku BDI-ja dhe PDSH-ja kanë nënshkruar marrëveshjen për zgjedhje të lira dhe demokratike më 5 qershor, ndërsa kanë premtuar shmangen e provokimeve si dhe njohjen e rezultatit zgjedhor. Marrëveshja është arritur me ndërmjetësim të ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Dy partitë më të mëdha shqiptare, BDI-ja në pushtet dhe PDSH-ja e opozitës, janë zotuar para përfaqësuesve ndërkombëtar se do të angazhohen që procesi zgjedhor më 5 qershor të jetë i lirë, demokratik dhe pa incidente apo provokime që mund të çojë në përsëritjen e incidenteve nga proceset e kaluara zgjedhore.
Imazhi i një shteti, imazhi i një kombi, imazhi i një subjekti politik varet nga organizimi i zgjedhjeve të lira, demokratike, dhe unë kam dashur që ne të kontribuojmë në rritjen e imazhit të shtetit ton, të popullit ton, të qytetarëve tan,
deklaroi kryetari i BDI-s Ali Ahmeti. Dy partit janë shprehur gjithashtu të gatshme që të pranojnë rezultatin e zgjedhjeve, i cili do të dalë nga një proces i lirë, i drejtë dhe i ndershëm, si dhe i bëjnë thirrje qytetarëve me të drejtë vote që të dalin sa më masovikisht në zgjedhje për të shprehur të drejtën e garantuar për zgjedhjen e përfaqësuesve të tyre në institucionin ligjvanës.
Pa dyshim se përgjithësia kryesore për zgjedhje korrekte dhe demokratike i takon qeverisë, po njëtën kohë dhe opozita prafërsisht ka përgjithësit një që të kontribuojë në një klimë të butë dhe të mirë. Unë si kryetari Partisë Demokratike Shqiptare marë për obligim dhe për përgjithësi që bashkë me partinë t'japim kontribut.
U shpreh kryetari i PDSH-s Mendo Thaçi, marrëveshja e nënshkruar nga liderët politik shqiptar është përshëndetur nga ambasadori amerikan Philip Riker, duke e rikujtuar qartë se zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë jetësore për të ardhmen e Maqedonisë.
Special thanks on behalf of the United States of America to Mr. Ahmeti and Mr. Thaçi for coming together today.
Falënderimet e veçanta në emër të qeverisë amerikane për Zotin Ahmeti dhe Zotin Thaçi, që u bënë bashkë sot për të dhënë garancinë përbashkët të tyre për zgjedhje të lira dhe korrekte në Maqedoni. Ata po tregojnë pjekuri dhe leadership, të cilët janë të një rëndësie jetësore për demokracinë dhe për ecjen e këtij vendi përpara. Deklaroi ambasadori Riker, ndërsa ambasadori i Bashkimit Evropian Peter Sorensen u shpreh.
This is a very good commitment to free and fair elections. It's a commitment that we are standing by and we are very happy to witness here today.
Ky është një angazhim i mirë për zgjedhjet e lira dhe korrekte, një angazhim që ne e mbështesim dhe jemi shumë të lumtur që jemi dëshmitar të tij, deklaroi ambasadori Peterson. Partitë nënshkruese të marrëveshjes së BDI dhe PDSH kanë ftuar edhe subjekte tjera politike që të bashkangjiten kësaj deklarate të përbashkët, e cila u nënshkrua një ditë para skadimit të afatit për paraqitjen e listave me kandidatët e mundshëm për deputet. Fushata elektorale për zgjedhjet e parakoshme parlamentare fillon më 15 maj dhe do të zgjasë 20 ditë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në fund të pjesës tematike rikthehemi sërish në Kosovë, ku sindikalistët e qendrës klinike universitare ankohen se kanë marrë pagesa shumë të ulta për kujdestaritë se ato që parashikohen. Ministria fajson zbatimin e ligjit të punës, por premton një zgjidhje të posaçme. Ariana Kasapolli raporton nga Prishtina.
Shërbyesit shëndetësor në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë reaguar pasi që kujdestaritë e muajit mars i kanë marrë me zbritje në pagë. Kryetari i sindikatës së ÇKU-s Gjemaj Selmani tha se mjekët nga 17 euro sa janë paguar për kujdestari, me zbritje ato i kanë marrë në 11 euro, ndërka që stafi i mesëm, si që janë infermierët, nga 11 euro sa janë paguar, i kanë marrë vetëm nga 4 euro.
Ne kërkojmë që të korrigjohet këtë gabime, dhe kujdestari të paktën të rikthehen në nivelin e kaluar.
Edhe sindikalistët e ÇKU-s kanë reaguar për këto ulje të ardhurave të punëtorëve shëndetësor. Blerim Syla, kryetari kësaj sindikate, thotë se kalkulimet kanë qenë jo korrekte nga zyrtarët e ÇKU-s lidhur me kujdestaritë e ndrimeve të natës.
Ne kemi kërkuar sërim edhe nga Ministria e Shëndetësisë, mirë po nuk është hash në mirë kuptim. Kalkulimit jo korrekte nga ana e zyrtuarve të ÇKU-s në lidhje me kujdestaritë dhe punën e natës.
Ndërka që Shpend Fazliu, zëdhënës në ÇKU-k, thotë se nuk bëhet fjalë për zvoglim të pagave, por për një urdhëresë që e ka marrë drejtori ekzekutiv në bazë të cilës pagesa kujdestarive tash do të bëhet në bazë të zbatimit të ligjit të punës.
Nuk bëhet fjalë për zvoglim të pagave apo të kujdestarive, bëhet fjalë për një urdhëresë që e ka marrë drejtori ekzekutiv në bazë të cilës pagesa kujdestarive tash tutje do të bëhet bazuar në ligjin e punës.
Por Ilir Tolaj, sekretar permanent në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se janë duke punuar në një udhëzim administrativ që do të shkojë në favor të stafit shëndetësor në mënyrë që ata mos të dëmtohen në pagë.
Respektimi i ligjit të punës kanë nënkuptuar zvoglimin e pagesave për këtë punë kuadrit shëndetësor. Ne jemi duke punuar në udhëzimin administrativ i cili rregullon specifikat e kësaj pune, dhe ai udhëzim administrativ do të jetë i gatshëm në 2 javët e ardhshme.
Sipas zotit Tolaj, Ministria e Shëndetësisë dhe ÇKU-k-ja do të bëjnë një marrëveshje që derisa të jetë gati ky udhëzim administrativ, kujdestaritë të kthehen në mënyrën e përllogaritjes paraprake në mënyrë që të mos dëmtohet punëtorët shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Për parëmbyllës e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Gjermania do të zvogloj prënin ushtarake në Kosovë. Prishtina lejon vizitën e Borko Stefanovicit, krye negociatorit serb. Lirohet nga burgu kreu i komunës së Suarekës Blerim Kuçi. Europoli shqetësuan nga heqja e vizave për vendet e Ballkanit Perëndimor për shkak të krimit të organizuar. U pajtuan në Kairo lëvizjet palestineze Hamas dhe Fatah. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njërësht në çdo kohë ju mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Deri në takimin ton të orës 21 nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.